Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. På denne nydelige vår Herres vårdag midd mars 2022. Hur morgen er? Her krypte noe av gårde. Viktigste først, Mort I dag, nå et øye mindre. Og det ser ganske creepy ut foreløpig. De plukket ut øyet, og så satt de I en sånne kule som, for at liksom det holdet der øyet var ikke skal sønke inn. Og det høres jo greit ut, men når jeg ser på han nå, så jeg litt usikker. Fordi selvfølgelig nå det et stort jævla arre der, men I tillegg når han da beveger øyet sitt, så beveger jo den andre kula seg også, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke om det noe sammenheng der, men... Ja, så han ser småskummel ut. Så jeg glemmer at det hår vokser. For det første, han må fjerne stengene, og så at det skal vokse hår over. Fordi det jævlig... Man tenker ikke over, egentlig, til vanlig, når man ser en hund I øynene. At en hund har jo to øyne, det gjelder jo for så vidt for mennesker også. Uansett hvordan jævla dyr man stirrer på, så ser du liksom mett imellom. Du stirrer jo ikke inn I ett øye, og derfor det veldig... Det her blir å kreve en tilvenningsperiode, det å se på godeste mål I dag. Særlig når man fjern, helvete, da det jo dritskummelt når du setter Alina på sent på kvelden og prøver å se The Marvelous Mrs. Maisel, og så kommer han bort og begynner å lage lyd, og så det, ojo, satan, da skvett man. Man skvett litt, men han hadde sitt første jokk I går, og det var jo veldig bra. Han har fortsatt med en... lampeskjermen rundt høyet selvfølgelig men I går var han altså på jokeren og jeg hjalp han litt med å gjøre teppet mest mulig mottagelig vil jeg si jeg lagde en slags jeg følte jeg lagde teppet over I en doggy style og ja det gikk et lettelsens sukk gjennom familien når Morty begynte å kjøre på så det jo det godt å høre ellers hadde jeg en sånn Altså folk som snakker høyt sammen på venterom. Og ikke bare snakker høyt, nærmest påtatt høyt. Dette var altså et ektepar som hadde så åpenbare kommunikasjonsproblemer, at det hørtes ut som om passiv-aggressive arbeidskollegaer som satt og jobba. Og hvordan kan du ha høyt smalltalk? Det var så jævlig irriterende, at til slutt, selv om jeg satt alene, så snudde jeg meg bare til høyre og sa, hvordan går det med deg da? Rett ut I lufta. Og de reagerte ikke. Grusomme mennesker. Det akkurat som de prøvde å kompensere for det faktum at de ikke kan ha en normal samtale, at de ikke klarer å kommunisere. Så skulle de liksom, jeg vet da faen, øve seg med andre folk til stede. Det var rett og slett jævlig irriterende. Og det rett å irritere seg over sånn. Det liksom jeg frykter når jeg, for nå jeg startet på igjen med meditasjon. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg stoppet og startet, så nå jeg på dag 1 av det jævla waking up kurset igjen. Men liksom det der å bare trekke pusten og tenke, å Gud, for noe jævla forbannet tankedomme til du har. Men ikke la seg irritere mer enn nødvendig. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å bli kvitt det. Nå skal det sies, jeg hadde en ny tatueringsteam I går, og da måtte jeg ligge, jeg vet da faen, 4-5 timer på magen. Og det jo det jo ikke behagelig I det hele tatt, til de som, ja, hvem enn som gjør det, som et levebrød. Kudos til dere. Men da merket jeg at det hjalp å gjøre det den, bare det der trekk pusten og fokusere på, liksom, når jeg mediterer så prøver jeg liksom å se ja, det som å stirre inn I det ene øyet til Morty, altså bare, eller stirre inn i det øyet som ikke lenger der, stirre inn I mørket. Så jeg prøver bare å fokusere på et punkt I mørket. Og det hjalp faktisk under tatueringen. Ikke fordi det var, ikke liksom noe sånt for å takle at det var ondt, for det var fullt overkommelig, men mer bare kjedsomhet og sånn ubehagelighet I kroppen over å bli liggende I samme posisjon jævlig lenge. Så det hjalp. Så det ingen tvil om at denne meditasjonsgreien har noe for seg. Hvertfall for meg. Så nå jeg I gang. Men allerede, så dag 1 av kurset igjen startet opp I går, før jeg dro på tattis-teamen. Og så jeg satt på en daglig påminnelse, og I dag når jeg fikk denne påminnelsen, så ble jeg bare irritert, og jeg fortsatt ikke gjort det I dag. Så ja, det ble vel med den ene dagen. Men fuck it. Det rart. Nå du vet hjelper deg. Det klarer jeg ikke å sette 10 minutter for å gjøre. Og det jo... det sier mye og mye, men mye fortsatt uvisst I forhold til nøyaktig hva det sier noe om. Uansett, hva skjedde ellers? Jeg var på Louis C.K. på søndag I Folketeatret. Og det var jo, han har jo lenge vært en av mine favoritter, også gjennom turbulente tider. Jeg var, skal vi se, når var det her? På tirsdag så gjorde jeg et show, jeg gjorde et set på Revolver I Oslo. Og det jo en herlig rockebule. Det et eller annet med når du på en backstage hvor det bare aimen av dop og frivillig og ufrivillig sex sett I veggene. Så det en kul plass, og de har åpnet en klubb der, og jeg testet ut noen greier. Men da pratet jeg med andre komikere, og så sa de at det var noen som fikk hjerteinfarkt under showet, fordi det var en, jeg husker at det var en fyr som røyste seg opp, og jeg lurer på om han var på første rad til og med, og så begynte han å gå, og så gikk han litt sakte og rart, han holdt seg for brøst, han var I ferd med å fucking stryke med. Så Louis C.K. begynte å gjøre narr av han, og bare, å, han tar sitt tid. Han fikk visst nok et hjerteinfarkt, men han kom seg ut av lokalet før han gjorde det. Så vi bare begynte å prate om liksom, hva hvis han hadde død av det siste det minner meg om da jeg filmet mitt show Kognitiv Dissonans så var det en fyr som fikk et illebefinne og han tryna I altså han gikk I bakken sånn at du ser det på opptaket at kamera det var et stasjonært kamera som bare stod du ser at det restet men jeg trodde det var en dritingsfyr som ramlet så jeg begynte jo skjelle han ut og kjefte og smelte om at han ødela opptaket mitt. Og så visste det seg at nei, han hadde bare dottet om og slo høyet I en benk eller et eller annet på veien ned. Og, ja, jeg fikk jo oppdatering etterpå at alt gikk bra med han. Men da husker jeg tenkte sånn, hva hvis han hadde døa? Det siste han hørte var jeg som sto og kjefte og smelte på at han var en overstadig drukkenbolt. Når han sikkert var, hva edru? Det var andre grunner til at han ramla om. Men uansett, Louis C.K. show det var bra. Han tester jo åpenbart ut mye materiale, og det kult. Jeg elsker å se bra komikere teste ut ting. Men jeg synes billettene var litt for dyr for det. Liksom for 550 spenn, så ja. Så det var jo det. Men så hadde han med seg tre oppvarmere, blant annet Daniel Simonsen, Norges store sønn. Og så hadde han en dame som åpnet opp, og hun hadde en jævlig fin vits om at Ted Bundy har gjort mer for svarte mennesker enn Martin Luther King. Den var sånn, det sånn, dere hører jo at det den type, at der ligger det, på en måte nå kommer frem til den konklusjonen, så ligger det et resonemang som mitt hjerte nært. Veldig bra. Men så var det en, han som var I metten der av oppvarmen, han var helt forbarnet grusom. Han hadde altså, ja, talefeil jo en ærlig sak, men det var et eller annet med, når noen sykt høylytt og ekstremt irriterende, så jævlig middelmådig, og I tillegg har en talefeil, så blir du jævlig provosert. Han spøtta altså sin I helvete, at jeg følte jeg fikk en kalddusj, eller en varmdusj, og jeg satt jo på femte rad. Men det han jo så, det som irriterte meg mest, var at han dro, og nå har jeg sett det her så mange ganger, at det en greie som fuckings middelmådige amerikanske komikere gjør, hvor de sier en vits, og hvis den ikke funker, så det sånn, oh, you're offended, oh, tålte dere ikke det? I det her tilfellet så begynte han å prate om at, men har G-punktet sitt I rassholdet? Kan dere tro det? Kan dere? Ja, vi kan fuckings tro det. Det ingen som fornærmet over det du sier. Vi bare I ferd med å sovne av det hekkige jævla premisset ditt. Det helt 100% seriøst. Jeg hadde en vits om at menn har G-punktet I rassholdet på mitt første show noen gang. Jeg husker en kompis som sa det, for jeg hadde sett på eller følt noe interesse for å se Ricky Gervais in stand-up. Men det var en kompis som sa, hey, Ricky Gervais, han sånn som den vitsen du hadde, helt første gang du sto på scenen, om at Gud ønsker øyer som putter G-punkt I ræva, samtidig som han sier at homofili I synd. Men han amerikaneren her, hans versjon var mye dårligere enn det. Det var bare, åh, ikke du spennende? Altså, det var altså så, jeg hater det der. Når du bare går ut ifra at folk fornærmet fordi de ikke flirer. Nei, altså hvis folk fucking ordentlig fornærmet, så blir du å merke det. Ikke bare gå ut ifra, Det det, og så det at alle fra fucking Chappelle til han, jeg tror det var første komikeren ut som sa at, dere har ikke svarte folk I Norge. Se den rundt. Gå nå ut av hotellet, så vil du sikkert finne noen med mer melanin fucking privilegierte enn du Men uansett, håpet var jo å se det show og få noen form for spark I ræva inspirasjon, og det var sånn, jeg vet ikke. Men, det selvfølgelig alltid gøy å se Louis CK, og det var masse morsomt også, jeg flirte, jeg og Hans Magne storkosa, så, så sånn var det, det var søndagen, og ja, utenom det, så har det liksom ikke skjedd så jævlig mye, jeg ble akkurat utestengt fra Twitter, skal vi se hva han skrev, jeg er utestengt I 11 timer, violating our rules against hateful conduct, Og det rett og slett, det her lenge siden, så skrev jeg til, og det her jo ikke hatefullt, det her jo et empirisk faktum. Jeg husker ikke hvordan sammenheng det var, men jeg skrev til Mr. Dave Rubin, en amerikansk, jeg vet ikke hva man skal kalle han, han kaller vel seg selv en politisk kommentator, men jeg skrev til han, Christ, han skrev etter han som bare var, ille nok at jeg skrev, og jeg pleier ikke å svare på sånne, jeg pleier ikke å blande meg inn I sånne ting, men jeg skrev, Christ almighty, you are clinically retarded. Og av den grunn så jeg utestengt fra hatefulle ytringer, fordi jeg gjort narr av disability or serious disease. Men jeg har jo ikke det, fordi det han skrev var jo klinisk retardert, klinisk tilbakestående. Så jeg føler ikke at de tar altså konteksten har liksom ingen verdens ting å si, men uansett jeg nå utestengt I 11 timer og det, jeg virkelig bruker Twitter aller aller mest bare til å se jeg en, stort sett en tilskuer på Twitter, så det skal jeg klare å leve med men jeg så altså for jeg la ut at tidenes dummeste tweet et faktum og jeg mente det helt seriøst. Altså, Lex Fridman, som vel en ingeniør eller et eller annet på MIT, åpenbart en veldig oppegående fyr I sitt felt, han skrev altså, og det her må siteres for å trus. Jeg gidder ikke å gi Twitter-navnene, men det han skriver, I invite Zelensky and Putin each to have separate podcast conversations with me. I'm half Ukrainian, half Russian, now an American. Let's talk. Love is the answer. Jeg mener, føler du ikke at sjæla di bare imploderer, og at underlivet ditt tørker ut? Jeg mener, går det an å ha en sånn kvalmende, naiv, narsissisme. Jeg mener, han vil ha separate. Jeg mener, for det første, bare tenk at du tror at du den som skal løse konflikten. Hvis jeg bare kan få Zelensky og Putin inn I et rom, så skal jeg løse konflikten. Det ville jo vært en ting. Det ville jo vært så narsissistisk at Narcissus selv ville jo faen meg rødme. Men nei, Lex Fridman tar det et steg lengre. Han skal ha separate samtaler med dem. Og fortsatt løse konflikten. Fordi love is the answer. Altså, love is the answer. Når du har med å gjøre med folk som fullt overlegg bombe gravide kvinner og barn. Men kjærlighet! Det kjærlighet! Og selvfølgelig så var det en Rogan-fan som skrev til meg etter at jeg la ut at det her tidens dummeste tweet. Og han hev seg inn på en tight andreplass. Han skrev, hva faen var han skrev for noe? Hva dumt med å ha en samtale? Eller dumt? Jeg må ikke si dumt. Jeg må slutte å si dumt, for dumt hvis noe så satt måte å si dumt på. Hva dumt? Så da sier, han dumt. Hva dumt med å ha en samtale? Ser ikke helt ærlig hva som så dumt, dumt med denne tweeten. Har du blitt warmonger? Så jeg svarte, du har Joe Rogan som profilbilde, så jeg burde ikke forvente mer av denne kommentaren. Men jeg har mer tro på diplomati enn podcast når det kommer til internasjonale konflikter. Om det gjør meg til en krigssisser, får andre avgjøre. Jesu navn, det noen dumme folk der ute. På samme måte som jeg la ut at Biden kaller Putin krigsforbryter, så skrev jeg, hei, det heter spesialoperasjon forbryter, Biden, skjerp deg. Og da det selvfølgelig, herregud, altså, kan dere være så snill og slutte å informere meg om at det hyklerska Biden? Jeg fullt fuckings klar over det her. Jeg bare så sinnssykt lei av det som de kaller Og jeg påpekte det til en, så skrev jeg, det her ikke kom med den forutsigbare whataboutism din, og jeg vet ikke om det sikkert en norsk oversettelse på det, men det whataboutism, the technique or practice of responding to an accusation or difficult question by making a counter-accusation or raising a different issue. Så Putin en krigsförbryter så burde hänga sig till Nürnbergförskrifter och processen. Efter logiken I Nürnbergprocessen. Utan tvil. Men hva med Biden? Ja, men nu snakker vi om fucking Putin. Jeg altså så jævla lei av det her. Folk som skal fortelle meg om Libya og fucking Syria. Jeg pratet om det her I årevis. Jeg skrev masteroppgave med om krig mot terror I 2004. Jeg fucking vet. Men la oss nu ta en jævla debatt om Russland uten å komme. Hva med Libya? Vet du... Jeg bare så forbannet lei av det der. Jeg sa det vel I forrige episode, men det American Exceptionalism-greien, som liksom skal gå at alt I bunn og grunn må handle om USA. Men det klart, man må ikke... Jeg mener, av og til så kan du jo tenke, ok, så du kan tenke tilbake på tilsvarende ting. Sånn som nå... Jeg husker det var en sak om at russerne bomber humanitære korridorer. Så var det visst nok noen folk som trodde at humanitære korridorer var ordentlige korridorer også. Selvfølgelig var det det. Men ikke sant, du bomber humanitære korridorer. Det her logikken til statlig terrorisme. Ikke sant? Terror brukes meget ofte av de med makt mot de svakere, ikke sant? Så når russerne bomber et teater I Mariupol, som var merket med barn, så det... Det vanskelig å tenke seg noe verre. Men da begynner jeg selvfølgelig også å tenke sånn, ja, det faen, det minner meg om, liksom, jeg husker jo, jeg vet jeg nevnte før, men jeg var på et Erik Fosse-foredrag, hvor han pratet om, en av de gangene han var I Gaza, jeg vet ikke om det var I 2009 eller 2014, jeg husker ikke, det står sikkert I denne boka, Øyne I Gaza, men I hvert fall, han pratet I det foredraget om at israelerne hadde sagt, hei, nå kommer vi ut og bombe, jeg lurer på om det var I flyktningeleir og så var det I FN-skole der så de sa vi kommer til å bombe flyktningeleir så alle skjønte at hey, vi må ta dekning I det FN-bygget for det jo merket UN, så du skal se det fra lufta på samme måte som ukrainerne hadde merket det teatret med barn på begge siden av bygget så alle tar dekning alle palestinerne tar dekning I FN-bygget, og hva gjør Israel? De bomber kun det FN-bygget ja, det overlagt drap, det kaldblodig statlig terrorisme. Men faktum jo, når det Putin og Russland som gjør det, så ser de fleste av oss det her med klarere øyer. Men igjen, jeg vet ikke, det en form for whataboutism. På ingen måte, jeg bare sammenligner noe. Men jeg altså så inn I helvete lei av de her folkene, som skal vri samtalen bort. Ja, jeg har pratet en million fuckings ganger om det bakteppet for konflikter, som selvfølgelig involverer NATO og USA. Men det ikke det vi prater om akkurat nå. Og det jeg klarer ikke å tenke at det en måte å fjerne ansvaret fra fuckings Putin-regime, fra et totalitært imperialistisk jævla fascist-regime. Jeg skjønner ikke hvorfor det her skal være. Ja, du svart-hvit. Nei, svart-hvit. Vel, jeg imot krig. Jeg imot angrepskrig. Invasjoner, og jeg ingen pasifist. Jeg så jævla før at de kjemper tilbake. Men som sagt, hva med Biden? Hva med Biden? Det jeg egentlig ville tilbake til, var jo ideen om at du skal løse det her med podcaster. Jeg mener, det altså, kan du se før deg den Jeg husker han jævla Eric Weinstein, en av de ene, IDW-kukene. Jeg tror det nesten han sa rett frem at lange podcast, det liksom siste skanse I kampen mot sivilisatorisk kollaps. Det det her som skal berge oss. Jeg mener, det her altså folk som så inn I helvete overprivilegert og har så sinnssykt mye fritid, at de tror de skal løse verdensproblemer med en fucking USB-mic. Det Ja, nei, jeg vet ikke engang hva jeg skal si. Ja, de bruker ikke USB, de bruker det Shure-mikrofonene. Alle gjør det, fordi Rogan bruker det. Så. Og Rogan, jeg vedder på at han trodde, hvis jeg bare kunne fått Zelensky og Putin I rommet, så. Hvem vet hva som da ville skjedd? Men, det en horribel situasjon I Ukraina. Det jo, det nesten som en gissel-situasjon. Jeg hørte på, Democracy Now I sted, og der sa de at ett barn blir krigsflyktning hvert sekund I Ukraina. Det ganske drøyt. En skribent som heter Simon Jenkins, han hadde virkelig en deprimerende artikel I The Guardian. jeg lurer på om de har skrevet litt tid, 6. mars, altså 11 dager siden. Men han avslutter med, for han argumenterer bare for at, hei, 3. verdenskrig I gang. Så han skriver, han avslutter med å skrive, in other words, rather than leave the fighting and the dying to Ukrainians alone, and then eventually abandon them, the Western democracies should put their air combat forces on standby, declare their intention to impose a no-fly zone, and tell the Kremlin to stop the killing. Putin's slaughter of innocents is unbearable, yet we are forced to watch. Will the West fight to the last Ukrainian, or will it stand up and fight for itself? Det jo det som så jævla vanskelig. Jeg hadde faktisk en greie om det på det showet på Revolver om flyforbudssona. Så Zelensky ber om det til stadighet fra amerikanerne og NATO generelt, selv om han typ han vet at det uaktuelt, men ja, jeg vet ikke. Det jeg ikke sikker på at 3. verdenskrig uunngåelig, og det skal jo sies, Sammy Jenkins skrev det der 6. mars, jeg vet ikke om han ville skrevet det samme nå, fordi invasjonen jo en fucking fiasko. Jeg mener, jeg vil tro det eneste landet nå som virkelig redd for å bli invadert av Russland, kanskje Moldova, men utenom det så det... Ja, nei, hadde det ikke vært fordi jeg jævla atombevåpen, så vet jeg ikke hva mitt standpunkt hadde vært på akkurat det her, men jeg tipper det hadde vært atskillig mer direkte involvering. Dere burde forresten høre siste episoden av Fifth Column, som jo en av mine favorittpodcaster. Jeg bare tenkte, den heter Femte Kolonister, ja. Men fordi Michael Moynihan, som jobber for Vice News, han er med fra Ukraina, eller Polen tror jeg han men han har liksom vært I Ukraina og filmet en reportasje. Og, men det, så det en veldig interessant prat, fordi han prater liksom om hvordan vi ikke forstår han fer rundt og prater med ukrainere, og vi forstår ikke de dype historiske sårene som faktisk med på å motivere folk til å kjempe, og jeg tror han kaller det en kamp om fortiden, en krig om fortiden for fremtiden. Og så interessant når han prater om at han har truffet fremmedkrigere fra Storbritannia og USA, og fremmedkrigere, for det første må de skrive kontrakter som ganske sinnssykt, meningsløst. Du må skrive kontrakter hvor du faktisk ikke har lov til å forlate for Zelensky SSL sier at det greit. Men fremmedkrigere har en bakdel som at hvis en ukrainsk soldat blir tatt av en russisk soldat, så jo sjansen til stede for at denne soldaten blir behandlet som en krigsfange. Mens en fremmedkriger vet at du blir henrettet på stedet. Ja, hvis du blir tatt, så du død. Sånn det bare. Men I hvert fall en jævlig interessant prat. Men Mark Moynihan har en selvmotsigelse som jævlig... Jeg vet ikke hvorfor jeg engang la merke til det, men... For han prater om de fremmedkrigere, og så sier han at ukrainere har sagt at de ikke interessert I ekstremister. Men selvfølgelig, hvordan vet man hvordan de skal luke ut eventuelle ekstremister? Men så sier Moynihan, så sier han sånn at de ikke interessert I hverken høyre ekstremister eller venstre ekstremister. Og så flirer alle liksom, hvordan venstre radikale folk det som kommer til å dra til Ukraina for å kjempe. De har jo ikke, det liksom, det underforstått at venstre radikale har ikke balla nok til å fære å bli med I en krig. Så senere ut I samtalen, så forteller Mark Moynihan at han har truffet en amerikansk fremmedkriger, som liksom har vervet seg I den ukrainske hæren. Og jeg tror han sa han hadde bakgrunn fra både Irak og Afghanistan. Men da hadde Moynihan spurt han om de ekstremisterne, alle de høyre ekstremisterne, alle nazisterne som liksom visst nok kommer over til Ukraina. Og da sier han her, soldaten da, at han viser han et black, at han har en black flag-tatovering, altså punkbandet til Henry Rollins, så sier han, en black flag-tatovering, og jeg pleier å banke nazister. Tror du en nazist? Og da tenkte jeg, nei, du vel ikke nazist, du vel heller, I hvert fall tidligere, venstre-radikal, du ikke det? Jeg trodde ikke folk som deg hadde balla nok til å fære å kjempe I væpnet konflikt, men de har tydeligvis det. Så virkelig verdt å høre på denne samtalen med Michael Moynihan på Fifth Column. Og så hørte jeg også de som heter Marsha Gessen. Jeg holdt på med, hun russisk journalist, jeg holdt på med boka hennes nå. Hun har skrevet en biografi om Putin som heter The Man Without a Face, som er veldig bra. Men hun var intervjuet på, Ezra Klein Show. Og så blir hun spurt hva hun tror de beste og de verste scenariene for, for situasjonen i Ukraina. Og det var faen meg, helvete, det var dypt deprimerende. Så det beste scenariet at jeg vet ikke nøyaktig hvordan om hun sa russerne tar Kiev, men hun sa i hvert fall at det beste som kan skje at russerne oppnår noen av de militære målene sine, de dreper Zelensky, og kort tid etterpå så dør Putin. Hvis ikke så blir det her å skje igjen og igjen. Det var beste scenariet. Og så verste scenariet at Putin bruker et taktisk atomvåpen mot militær flyplass i Polen eller noe sånt. Og da man jo virkelig faen meg i gang. Og når hun bare sa det, så var det ikke noe oppfølgingsspørsmål. Så jeg tenkte sånn, hvorfor... Men kanskje det for jeg vet ikke... Jeg vil tro militære flyplasser i Polen liksom inngangsporten for å sende våpen inn i Ukraina. Jeg vet ikke hvor de får våpen primært ifra, men det vil ikke overraske meg om det Polen. Det virker jo mest logisk. Men liksom, ja, så det det hun tror, at Russland kommer til å bruke da en mindre atomvåpen mot Polen. Vi er et NATO-land, og da er vi jo i gang. Så hvem i faen vet? Ellers så går jo verden sin gang. Saudi-Arabia henrettet 81 stykker på en dag. Det faen meg effektivt. Covid på gang igjen i Kina. Det øker i mange andre land. Jeg tror ikke jeg har... Har vi kapasitet til mer covid nå? Finanskrise lurer alltid i kulissene, i tillegg til de evige prospektene for storskala krig i Europa. Og selv om jeg litt mindre redd for det... I dag, enn jeg var for to uker siden, så ingen spådommer. Jeg så en artikkel som minst gjorde meg glad, som bare handlet om Company offers employees masturbation breaks with wank pods and VR. Hva var det her slags selskap? Det sto navnet på dem. De har rett og slett satt opp sånne små podder med virtual reality, der du kan ta deg en 30 minutters masturberingspause. Og det er jo lenge. Jeg mener, det må jeg si, hvis jeg satt opp StripChat heter det selskapet, hvis jeg satt opp runkepause, jeg ville satt dem på ok, kanskje en halvtime liksom før da. Jeg ville diskriminert og vært åpen om det. Jeg ville gitt menn 15 minutters runkepause og dame en halvtime. Det kan være at han er at StripChat er redd for å bli anklaget for, jeg vet ikke faen, omvendt seksisme. Men logikken er jo ufølgbarlig. De sier vel at våre ansatte skal føle seg avslappet på jobb, og det er jo ingen verdens jævla tvil om at det vil funke. Så, og de er villige til å, kanskje jeg mister de, nå må jeg google StripChat. Fordi hvis det er de som lager internasjonalt voksen nettsted og sosialt nettverk med gratis livestream av webkameraopptreden. Ok, så det er et selskap som er i en form for, de er i sex, en del av sexindustrien, men de vil i hvert fall leie ut de runkepoddene til andre. Jeg vet ikke, det er akkurat så. Da må det jo være, er det da en æresystem på at du bare tørker opp etter det, sånn som på, jeg vet ikke faen, i helsestudio, hvor du liksom tørker bort svetta di fra vekten, eller ergometersykkelen, at du rydder etter deg i de runkepoddene også. Jeg vet ikke, men jeg synes det høres ut som en helt strålende idé som jeg håper sprer seg og blir mer og mer sosialt akseptabelt og vanlig. 30 minutter runkepause for kvinner, 5 minutter for menn, i tillegg til en 6-timers dag og borgerlønn. Da begynner vi å nærme oss kan de kalle det, luksuskommunisme, eller hva faen det var. Uansett, en annen liten glassak her, Justisdepartementet, har gått ut nå og beklager. Undersøkelsen av politiets ransakingspraksis har avdekket systematiske feil, sier Riksadvokaten. I Dagbladet beklager Justisdepartementet for første gang til alle som har blitt utsatt for ulovlige ransakelser. Og dette gjelder jo... ulovlig ransakelsespraksis i narkosaker, små narkosaker. Det snakker om nakenransaking, blod- og urinprøver, ransaking av mobil og bolig. Og det er liksom, det partiet har sagt, det er bare uheldige enkelthendelser. Nope, det er systematiske feil. Det er et systemisk problem. Og førsteadvokaten Olav Helge Thue ved Riksadvokaten, han sier, i den sammenheng betyr betyr det feil som ikke utslag av enkeltstående feilvurdering eller misforståelser, men feil eller mangler som forekommer ganske hyppig eller regelmessig. Og jeg håper jo det kommer krav om erstatning fra offer for ulovlig ransaking, og det er jo bare å rope amen til et hvert jævla krav om at politidirektør Benedikte Bjørnland må gå av som et resultat av det her. Jeg mener, hun har jo drevet med god gammeldags gaslighting når det kommer til akkurat dette temaet. Vi har politisk politi i Norge når det kommer til droger, og det er fuckings uakseptabelt. Det var en sak for noen uker siden om at Siv Jensens bikkje hadde blitt forgiftet. Jeg vet da faen, det er rart. Hun mente at bikkje hadde fått i seg noe ulovligheter, og det er sånn forgiftet, det var en sterkt ord å bruke. Men da husker jeg, da var Siv Jensen sitert som å si, jeg klarer ikke å bry meg om noen bruker narkotika, men ikke kast narkotika ut omkring der bikkje kan vandres. Hvis ikke du klarer å bry deg om noen bruker narkotika, ikke stem ned rusreformen da, din helvetes jævla demon. Det minner meg forresten om Patreon. Hvis dere vil ha bonusepisoder og mer til, gå inn på patreon.com/dagsoras. Jeg fikk en melding der fra en kar som minner meg om Foreningen Tryggere Ruspolitikk har nemlig, du vil se her, skal vi se om jeg får det opp. Hei Dag, du har kanskje fått det med allerede, men 24. februar åpnet Tryggere Ruspolitikk en analysetjeneste hvor brukere av ulovlige rusmidler kan teste innholdet i stoffet de bruker. På grunn av et avslag på driftstilskudd fra helsedirektoratet er de avhengige av donasjoner for å betale husleie og holde tilbudet åpent. Ironisk nok har analysetjenesten i sine 2 uker i drift oppdaget et stoff som selges som MDMA, men som i realiteten viser seg å være noe annet. Vi vet ikke helt hva. Om du hadde spredt ord om dette på podcasten, hadde det betydd mye. Donasjonene foregår via Facebooks donasjonssystem, så jeg får dessverre ikke delt noe annet link enn til Facebook. Det her kommer, ja, om du vel leste opp på podd, trenger jeg ikke være anonym. Det her kommer fra Emil, som er nestleder i Tryggere Ungdom. Så jeg blir rett og slett å dele den Facebook-linken til hvordan dere kan donere til det her testregimet i positiv forstand i shownotesen. For det er viktig. Jeg mener, jeg kan ikke skjønne. Så fremst du ikke har en sånn pervers, middelaldersk, moraliserende ordning til at nei, men det er bare å ikke gjøre det. Ikke sant? På samme måte som det er bare å ikke pule, så får du ikke kjønnssykdommer. Så skal det være, det er bare ikke ta narkotika, så får du ikke gi deg noe som du ikke skal ha. Ja, nei, men det er jo fordi det er ulovlig at du risikerer å få i deg fuckings Gud vet hva. Så hvordan i helvete kan noen være imot rustestekit? Jeg aner ikke. I hvert fall, ordet er spredd, og så var det en ting til jeg hadde lyst til, en mail jeg fikk. Podcasten har nemlig en mailadresse som er debriefpodcast@gmail.com, podcast med C selvfølgelig, for det er sånn podcast skrives. Hører dere det, moderne media? Det er en kar som vil være anonym. Han skriver, hei Dag, er du klar for en skikkelig selvtillitsrunk? Altid, alltid. Og så skriver han hyggelige ting, og så skriver han driver høy gjennom alle debrief-episodene som jeg ikke hadde fått fullført. I episode 19, jesus, det er lenge siden. Dette er vel episode 170. I episode 19 nevner du at noen hadde spurt om hvorfor du ikke har egen subreddit, og du svarer som sant det at du ikke har teknisk kompetanse eller forståelse av hva faen Reddit er. Vel, nå er subreddit din opprettet. Jeg håper den kan være til stor glede for fans som vil nerde om alt det og ditt. Det hørtes litt sånn litt cringe ut når du sier det på den måten. Men hyggelig. Fett om du vil nevne det på podcasten så folk vet hvor de finner den. Subredditen er altså r/dagsoras. De som bruker Reddit forstår hva dette betyr. Du finner en link her. Da skriver han meget lite som har skjedd her ettersom denne nylig ble laget. Uansett, subreddit. Ja, han har faen meg laget. Det er første gang jeg går inn på her. Der ligger det et natt Norddal. Ja, ja. Det er så hyggelig. Veldig, veldig hyggelig. 11 members. Vet du, jeg er inne nå på det her, og jeg aner ikke hva en fucking subreddit er, men jeg bokmerker det herved. Og hvis noe skjer der etter hvert, så skal jeg prøve å få det med meg. Jeg legger uansett linken til mine subreddit, som tydeligvis nå eksisterer, også i shownotesen. Så jeg tror det var ukas episode. Som dere merker nå, De som på Patreon får den här episoden på torsdag och resten av dere får den då på fredagsmorgon klockan 5. Lägg Håkon I moderna media ut episoden och jag tror det blir grejer från nu av. Jag spurte ju om någon av dere hade några invändning eller tankar om det att skifte från onsdagar till fredagar men det var ingen som hade något. Det var en fyr som skrev så spelade in på tisdagen, det är den cheapaste dagen I uka. Så jeg tenkte sånn, ja, ok, kanskje det gir mening. Så vi prøver noe nytt. Jeg mener, lyttertallene mine har jo faktisk, moderne medier har et nytt system for å sjekke, men ja, jeg glad og fornøyd. Og forrige episode ble jo da lagt ut på torsdagskveld, så jeg vet da faen, vi prøver. Det er jeg som gjør det her, for faen. Og fra nå kommer podcasten på fredagen. Eller torsdagen, hvis du patron. Så, så der så. Ja, et par kjappe tips helt på slutten. En film. Red Rocket. Veldig fin sånn, jeg vet da faen, jeg vet egentlig ikke hva definisjonen på en indie-film men det var den viben jeg fikk. Det handler rett og slett om en avdanket pornostjerne som returnerer til hjemstedet sitt på en sånn liten plass I Texas etter endt karriere I LA. Og han liksom en sånn Han gjennomført amoralsk drittsekk, lett å mislike, og det flere amatørskuespillere som virkelig imponerer I denne filmen. Og jeg har ikke sett The Florida Project, som den forrige filmen til regissøren, han heter Sean Baker, men den absolutt på lista etter Red Rocket. Jeg vet ikke, det var bare sånn... Jeg vet ikke, det var igjen. Når jeg ikke helt vet hva jeg skal si, så bruker jeg bestandig ordet menneskelig, men det var et eller annet menneskelig med denne filmen, og litt trist og litt gøy og litt så Red Rocket kan jeg absolutt anbefale og så vil jeg anbefale en skive av Carson McCone den heter Still Life her faller inn under amerikanersjangeren så vidt jeg forstått så det tredje albumet hennes, men det det første som jeg hører og Carson også fru Daniel Romano, kjæringa til Daniel Romano og så bra som det høres ut så bra det det nydelig skiven, det variert, det bra trøkk det nydelige melodier, det selvfølgelig bidrag fra Romano selv, jeg lurer på om han har produsert skiva så liker du Daniel Romano så må du selvfølgelig sjekke ut Carson McCone Still Life og så vet jeg at jeg har mye metalfans også, så da må jeg nevne en litt hardere skive, og en som virkelig storkoser meg med en ny skiva til Midnight den heter Let There Be Witchery det her jo enmannsprosjektet til multi-instrumentalist Athenor Jeg vet lite om han, annet enn at han ser veldig truende ut, for han har ofte form for sverd eller øks og maske. Han eller tildekket ansikt. Men altså, drit I det. Musikken ja, det er Kinderegg og Dark Throne, Motorhead og Venom. Det gøy. Det et catchy soundtrack, det øldrekking og annet helseskadelig oppførsel. Jeg mener, det låter som heter Nocturnal Molestation og Let There Be Sodomy. Hva mer trenger du å vite? Ingenting. Spill fuckings høyt. Let There Be Witchery av Midnight. Ok? Det var ukas episode. Takk for at dere hører på. Rate and review rundt omkring, hvis dere kan gjøre det I appen. Det hadde jeg satt stor pris på. Utover det, så håper jeg livet behandler dere akseptabelt. Vi gjør det snart igjen, folkens. Tjo og hei. Moderne medier.